ገበነኛታት ገና ካባዓትታቶም ኮወፅዮም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ ኣፍሊጦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዘዝበሉ ብስርቅን ምግህታት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ይተሓዙ ዘለዉ ሰባት ብዝምልከት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እዩ። ገበነኛታት ናይ ምህዳንን ናብ ፍርድ ናይ ምቕራብን ከይዲ ተጀሚሩ ዳኣ እምበር ኣይተወድእን ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። ቤፅሕፈቶ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝለኣኾን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂኦም ንካንሰር ብሓባር ንከላኸል ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ እዩ። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መእተውቲ መግለፂኦም መንግስትን ህዝቢ ዝኣተዎ ቃል ከም ዝሓለዎ ጠቒሶም ብምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ንሃገር ብምዝራፍን መፃ ተፋዝ ሃገር ንምፅልማት ዝንቀሳቀሱ ገበነኛታት ተኸታቲሉ ናብ ፍርድ ንምቕራብ ብትግሃት ይሰርሕ ኣለውን ኢሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃገርና ቢልዮናት ሰሪቁ ብነፃነት ዝነብርን ሓንቲ ቅርሺ ስኢኑ ካብ ጓሓፍ ዝበልዕን ከምኡውን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ከዓ ናይ ወፃኢ ጠላእኮ ዘይፍፅሙ ኣሰቃቂ ሰይጣናዊ መከራ ብስም ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀመ ሰላማዊ ድቃስ ዝሓድረሉን ብሓደ ወገን ከዓ ዝናብ መከራ ዝወረዶም ኣካሎምን ሕልንኦምን ዝተጎድኡን ተሸማቃቂቆም ዝነብርሉ ዝበልዎም ብካልእ ወገን ዝነብርሉ ክልተ ዓይነት ዜጋ ዘለዋ ሃገር ክትህሉ ኣይግባእን ኣይከኣልን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ መግለፂኦም። ገበነኛ ወገን ብሄር ዘርእን ሞራልን የብሉን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገበንን ካንሰርን ሓደ እዩ ኩልና ክንከላኸሎ ዝግባእ ናይ ሓባር ሓላፍነትና እዩ ክብሉ ተላብዮም ኣለዉ። ገበነኛታት ገና ካበየ ብዓትታቶም ክወፂኦም እቲ ከይዲ እውን ቀፃሊ እዩ ክብሉ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።